Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Gyvenu Europoje. Kokia Europos gynybos ir saugumo politikos vizija tokia šios dienos mūsų tema, nes viena iš Ukrainos karo pasiekmių Europos žemynui yra naujas postumis stiprinti ES gynybinius pajėgumus. Bet be paramos Ukrainai, kokia yra bendra ES gynybos ir saugumo politikos ateities vizija, į tai buvo gilinamasi Euronet Plus projekto tinklalaidėje Voices from Brussels, kurios lietuvišką versiją čia mes ir pateikėme, pridėję ir savo komentarą. Tai ES visų pirma yra politinė ir ekonominė sąjunga, todėl jos gynybinė priklausomybė nuo NATO ir jungtinių valstijų yra aiškiai suprantama. Vis tik karas Europos kieme pavojaus varpai suskambėjo Briuselyje ir kitose ES sostinėse. Europos lyderiai galiausiai sutarė, kad pakartotinis Europos gynybos ir saugumo pajėgumų įvertinimas leistų blokui prireikti veikti ir vienam. Vokietijos kanclerio Olafo Šolco Bundestage žodžiais karas pažymėjo Zeitenwende, lūžio tašką. Tai reiškia esminį ES gynybos politikos poslinkį. Visų pirma, daugumos ES šalių gynybos biudžetų padidėjimą. Nors NATO reikalavo, kad kiekviena šalis narė skirtų po 2% nuo savo bendrojo vidaus produkto gynybai, daugelis ES sostinių įsipareigojo išleisti dar daugiau Rusijai užpuolus Ukrainą. Ryškiausias šio mentaliteto pokyčio pavyzdys įvykęs būtent dėl pradėtos invazijos yra Vokietija, kuri per ateinančius 4 metus gynybos išlaidas pildo 100 milijardų eurų. Kitos šalys taip pat planuoja tai padaryti. Pavyzdžiui, Prancūzija, kuri siekia 2024-iesiems 30-iesiems skirti daugiau nei 400 milijardų eurų, tai yra 295 milijardais eurų daugiau nei ankstesnių laikotarpių. Nyderlandai, kurie paskelbė įsipareigoja iki kitų metų kasmet skirti daugiau nei 19 milijardų eurų, ir Lenkija, kuri dar šiemet savo gynybos biudžetą ketina padidinti iki 4% nuo bendrojo vidaus produkto. Netgi tradiciškai neutralios šalys, tokios kaip Austrija, padidino savo karinius biudžetus. Viena pažadėjo savo gynybos biudžetą padidinti iki 1,5% nuo BVP ir per ateinančius 4 metus tam skirti 16 milijardų eurų. Kai kurios šalys taip pat siekia tobulinti karo prievolę. Šis pokytis iš tikrųjų yra ilgalaikės tendencijos dalis, prasidėjusios po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos 2014-aisiais. Jau prieš 2 metus bendras Europos gynybos finansavimas pirmą kartą viršijo 200 milijardų eurų, teigiama Europos gynybos agentūros ataskaitoje. Vis dėlto Rusijos sukeltas karas Ukrainoje šią tendenciją paspartino. McKinsey vertinimu Europos Sąjungos šalys, kurios priklauso NATO, iki 2026 metų padidins savo finansavimą maždaug 53-65%. Palyginimui, jei karas nebūtų įvykęs, finansavimas būtų paaugęs 14%. Kitaip tariant, beveik 5 kartais mažiau. Visiškai akivaizdu, kad šis žingsnis žengia koja kojant su Ukrainai teikiama parama, kaip aiškina ES saugumo studijų instituto, ES agentūros analizuojančios užsienio saugumo ir gynybos politikos klausimus, analitikė Marie Bertou.
Throughout these last 2 months and ever since, you know, the brutal attack of Russia in Ukraine in the beginning of the war, we've seen that
per pastaruosius 2 mėnesius ir nuo žiauraus Rusijos puolimo Ukrainoje bei karo pradžios matėme, kad Europos Sąjunga ir visos jos valstybės narės tikrai sustiprėjo ir įsipareigojo remti Ukrainą, ne tik siūsdamos ginklus, net į aktyvę karo zoną Europoje, o tai tikrai pirmas kartas. Ir tai tikrai netikėta. Manau, tai labai palankiai įvertino tarptautinę saugumo bendruomenę, nes Europos Sąjunga per pastaruosius mėnesius tikrai sugebėjo sustiprėti kaip veikėja ir ypač suteikti didelę paramą Ukrainai.
To step up as an actor in these last months and especially also provide substantial support to Ukraine.
Sako analitikė. Vis tik Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas praėjusią savaitę komentuodamas tai, kas buvo aptarta ES gynybos ministrų susitikime Stokholme, žinių radijui sakė, kad ES finansavimas Ukrainos gynybai vis dar nepakankamas.
Na, vienas pagrindinių posėdžių vis dėlto buvo kartu su Ukrainos gynybos ministru Oleksijum Reznikovu, kalbėta apie ES prisidėjimą prie amunicijos reikalingos Ukrainai įsigijimo finansavimo. Kalbėta apie finansavimo mechanizmą, mano galva, jis kol kas nėra pakankamas, nors kalba, aišku, eina apie milijardą ir daugiau eurų, tačiau kažkokia pradžia turi būti padaryta, nes reikia stimulo gynybos pramonė, jos pajėgumai plečiami, bet Europoje jie taip pat dar nėra tokie, kad patenkintų ir Ukrainos poreikį, ir tiesą sakant, visų valstybių poreikį, kaip ir Lietuvos, kurie taip pat siekia įsigyti amunicijos ir savo saugumą stiprinti.
Kodėl tai nėra dar pakankami žingsniai papildyti tas amunicijas, ką girdit iš ministrų?
Na, pirmiausia tai, kad žinoma, lėšos skirtos yra svarbu ir to negalima nuvertinti. Tačiau pramonė tai yra vertina dabar tai dėl to kaip verslo dalį, kuriai reikalingos papildomos investicijos, nori garantuoti, kad tas poreikis nebus vienerių metų, kad galbūt ilgesniam laikui. Žinoma, kad niekas tokių garantijų suteikti iš anksto negali, niekas nežino, kaip vystysi situacija. Tačiau žingsniai, kurie daromi, vis dėlto atveria kelią, na, didesniam pramonės įsijungimui į poreikių tenkinimą.
Kalbėjo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Tačiau be paramos Ukrainai ir būtinų santykių su NATO, ar yra aiški visos ES gynybos politikos strategija ar vizija? Ar ES valstybės narės pajėgios kartu apsvarstyti subalansuotus asignavimus gynybai ir saugumui, pagrįsta bendrais prioritetais, kad būtų išvengta susiskaldimo? Pradedant nuo įrangos. Nors ES karinės įrangos pirkimai vis dar daugiausia vykdomi nacionaliniu lygmeniu, atrodo, kad naujausios visos ES iniciatyvos sudaro sąlygas glaudesniam tarp valstybiniam bendradarbiavimui. Kiti žingsniai taip pat rodo naują bendrą viziją, kaip ES narės turėtų veikti šiame kontekste. Beveik 8 milijardų eurų ES gynybos biudžetas periodui nuo 2021 iki 2027 rodo proveržį. Pirmą kartą bendrijos biudžete numatyta lėšų gynybai. Kita programa, padedanti 27 valstybėms narėms sutelkti dėmesį išlaidas gynybai, Europos gynybos pramonės stiprinimas pagal bendrą viešųjų pirkimų aktą, kurio vertė 500 milijonų eurų, kuri taip pat sudaro sąlygas būsimai Europos gynybos investicijų programai. Vis tik ateityje pagrindinis gynybos ir saugumo politikos iššūkis greičiausiai bus valstybių narių vienybės užtikrinimas. Netyla svarstymai yra apie tai, ar vakarai nepavargo padėti Ukrainai. Krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko teigimu, iš kitų ES gynybos ministrų jis tokių kalbų negirdi.
Tiesą sakant, žinot, nuovargį nuo karo gali jausti tik tai Ukraina. Mes nekariaujam, mes padedam Ukrainai, dėl to kalbėti apie nuovargį, padedant, na, šiek tiek atrodo keistai, nerimtai, ir aš manau, antrašių rašytojai šiuo atveju persistengia, nesijaučia, galiu pasakyti, nes priešingų atveju, jeigu jaustųsi, tai mes nesvarstytumėm tų paramos projektų Ukrainai, kuriuos dabar svarstome, ir jie, pabrėžiu, tiesiog jie plečiasi, jie nesiaurėja, jie plečiasi.
Praėjusią savaitę žinių radijui taip sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Ir tai tiek šį kart žinių radijo laidoje Gyvenu Europoje. Dėkoju visiems už dėmesį. Šios laidos įrašą, kaip ir visų kitų žinių radijo laidų įrašus, kaip visuomet rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat tekstinę šios laidos versiją jau nuo trečiadienio jūs galite rasti taip pat mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū visiems už dėmesį, prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė, likit su žinių radiju.